Takk først til deg, Nils, for velkomst. Det har vært med glede og med spenning jeg har sett disse dagene sammen med dere på Dansk Bibelinstitutt i møte. Så, og det å få lov til å være sammen om denne del av Guds ord, der titelen er blitt satt slik, se da Guds godhet og Guds strenghet. Det tror jeg griper Samuelsbøkene i en sum, budskapet som gis oss gjennom beretningen om Samuel, om Saul og om David. Men skal vi, før vi går videre, fortsette å be sammen? Takk, gode, hellige Gud, at du samler oss om ditt ord, for å gi oss mat av ordet ditt, så vi kan leve derved. Takk, Herre, at du har sagt at dersom ikke du bygger huset, arbeider arbeiderne forgjeves. Så ber vi deg, kom selv og vær til stede. Virk iblant oss med ditt ord og ved din ånd, og gjør oss stille for hva du har å si. Amen. Når vi står ved inngangen til Samuelsbøkene, står vi samtidig ved utgangen av dommertiden i Israel. Det vil si at vi da befinner oss på 1100-tallet før Kristi fødsel. På denne tiden er Israel sterkt trengt av filisterne, og de er på grunn av filistrenes overmakt ved å miste sin nasjonale selvstendighet. Og vi forstår på bakgrunn av dommerbøkene at dette skjer på grunnlag av det er en Guds dom for Israels frafall i dommertiden. Og i denne tiden, da Israel er så hårdt trengt av filistrene, reiser Gud opp de to siste dommere i sitt folk. Det er Samson og Samuel. Og ut fra fortellingen i dommerboken og Samuelsbøkene, så hører vi at disse begge er nasireere. Nasireer-løftet og Nasireer-tjenesten leser vi om i 4. Moseboks 6. kapittel. Det er en særskilt innvielse til tjeneste for Gud, og denne Nasireer-tjenesten har vært kalt en legmannens prestetjeneste i Israel. Og det tror jeg godt kan være rett. En slik innvielse til Nasireer-tjeneste kunne man gå inn i for en tid i sitt voksne liv, men det som kjennetegner både Samson og Samuel er at de er nasireere like fra sin fødsel av. Det som er forskjellen på en Samson og Samuel er at vi, hvis vi skal si det grovt og enkelt, så får Samson som sitt kall å fri Israel fra dets ytre fiende. Det er Samsons primære oppdrag. Men Samuel har som sitt kall og sitt oppdrag å møte Israels indre fiende, nemlig frafallet i Israels hjerte. Når vi går inn i Samuelsbøkene, så begynner en ny og meget viktig epoke i Guds rikes historie. Og det er særlig tre særtrekk som kjennetegner denne tiden, og som vi skal prøve å se litt grann på. For det første er det fra denne tid av to av de grunnleggende institusjonene i Israel blir til og får sin endelige utforming. Den ene er profettjenesten, og den andre er kongedømme. Og begge disse to blir til på grunnlag av og på bakgrunn av løfter gitt i Mosebøkene. I 5. Mosebok så tales det i kapittel 17 om den kongen Israel en gang skal sette over seg til å styre over seg. Vi kan lese fra vers 14 i det 17. kapittel. Når du kommer inn i det land Herren din Gud gir deg, og du eier det og bor i det, og du så sier: «Jeg vil sette en konge over meg, like som alle de folk som bor rundt omkring meg.» Da skal du sette den til konge over deg, som Herren din Gud utvelger. En av dine brødre skal du sette til konge over deg. Du må ikke sette over deg en fremmed mann, en som ikke er din bror. Dette bud som her legges på Israel gis i tilknytning til de løfter som er talt allerede i 1. Mosebok om at av Abrahams liv og av Abrahams ett skal også konger utgå. Det hører vi for eksempel om i 1. Mosebok 17. kapittel vers 6 og i Jakobs åndelige testamente i 1. Moseboks 49. kapittel. Kongsspire som ikke skal vike fra Juda. Likeledes lover Herren sitt folk å sette profeter over dem, noe som vi hører om i det 18. kapittel i 5. Mosebok. Der lover Herren sitt folk, vi kan lese fra vers 15 her, en profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise deg. På ham skal dere høre. Aldeles som du ba Herren din Gud ved Horeb, den dag dere var samlet der, og du sa: «Jeg kan ikke lenger høre på Herren min Guds røst, og denne store ild kan jeg ikke lenger se, for da må jeg dø.» Fra Samuels tid tar altså profettjenesten sin form. Og Samuel er den første av Det gamle testamentets egentlige profeter. Og dette finner sitt høydepunkt, sin spiss, i Messias som kommer som den egentlige profet. For det andre så må vi si at med Samuels tid begynner den andre store litteraturperiode i den gammeltestamentlige litteraturs historie. Den første litteraturperioden er Mosetid med nedskrivningen av Mosebøkene og Josvas bok. Nå kommer andre litteraturperiode. Og fra denne periode stammer hoveddelen av salmene og ordspråkene, altså den poetiske litteratur og visdomslitteraturen i Det gamle testamentet. Likeledes er det vel også rimelig at både Dommernes bok og Samuels bok er blitt til i denne periode. Tredje litteraturperiode starter når skriftprofetene begynner sin virksomhet et par hundre år etter denne tid. Det tredje trekk som er viktig i denne tid, det er at Messias-profetien tar et stort og avgjørende skritt fremover. Og dette er knyttet til David og hans kongs gjerning. Med David som utgangspunkt og forbilde bygger alle skriftprofetene, når de taler om Messias komme og hans gjerning, på 2. Samuels bok 7 og 2. Samuels boks 23. kapittel, samt de av David og Salomo avfattede salmer som taler om Messias gjerning, og som også stammer fra dette tidsrom. Mens Messias-profetien tidligere, slik vi møter den i Mosebøkene, tidligere har vært meget generell, tegnes fra denne tid av Messias' bilde meget skarpere og meget klarere. Og hans person, hans bilde, trer frem på en måte som er langt mer tydeligere enn tidligere. Og jeg tror vi har lov til å si at Samuels bøkene og denne periodens historie har sitt mål og sitt sentrum i 2. Samuels bok 7. kapittel. Og det er ut fra den betraktning at den gammeltestamentlige historie ikke har sitt mål i seg selv, men sitt mål i sønnen og hans komme for å oppfylle løftene om frelse. Dette var de tre generelle trekk som, eller grunntrekk som er viktige å peke på når det gjelder Samuelsbøkene. Når vi så skal se på utgangen av dommertiden, så må vi si at ved dette tidspunkt i Guds rikes historie befinner vi oss ved en av de aller mørkeste periodene i Det gamle testamentet overhodet. Det er et åndelig forfall og et frafall som bare blir overgått i gammeltestamentlig tid av det frafall som skjer i Israel under kong Manasse, og som Jeremias profetgjerning har som oppgave å møte. Og dette ser vi ikke minst av den tunge dom som rammer Silo. I kapittel 4 i 1. Samuels bok hører vi beretningen om hvordan arken blir tatt og ført i fangenskap av filistrene. Og dette henviser Jeremias til i sitt 7. kapittel. Vi skal lese derfra Jeremias. Jeremias 7. kapittel, vers 14. Vi kan lese fra vers 13 først. Og nu, fordi dere gjør alle disse gjerninger, sier Herren, og jeg talte til dere tidlig og sent, men dere hørte ikke, og jeg kalte på dere, men dere svarte ikke, så vil jeg gjøre med det hus som er kalt med mitt navn, og som dere setter deres lit til, og med det sted som jeg ga dere og deres fedre, således som jeg har gjort med Silo. Og jeg vil kaste dere bort fra mitt åsyn, like som jeg har bortkastet alle deres brødre, all Efraims ett. Her truer altså Herren sitt folk med å drive dem i eksil og å ødelegge tempelet og helligdommen, en straffedom som svarer til det som skjedde med at arken ble tatt og ført i fangenskap. Og derved kan vi si at det som skjer her, at Israel for sin synds skyld kommer i et åndelig eksil, tilsvarende det bokstavelige eksil som de opplever under Jeremias tid. Og det forfall som dommertiden er kjennetegnet av, står beskrevet, og vi leser om det gjennom hele dommerboken. Det er et forfall som har ganske særskilte kjennetegn, og som har til følge at Israel i denne periode som nasjon og som folk er i oppløsning, og et tiltagende anarki hersker. Anarkiet møter oss i det siste verset i dommerboken. I de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde hva rett var i hans øyne. Denne formuleringen dukker opp gjentatte ganger i dommerboken og beskriver hvorledes menneskenes egen lovmessighet behersker folket, mens det å gjøre det som rett er i Herrens øyne, ikke var vanlig i denne tid. I denne tid som hører dommerboken til, så er Benjamins stamme, den ene av de 12 stammene, nesten fullstendig utryddet og utslettet. Hvilken periode i dommertiden det har skjedd, det vet vi ikke. Men den første av kongene som velges av Samuel, Saul, kommer altså fra denne stamme som nesten er ødelagt. Avgudsdyrkelsen i denne perioden kjenner vi i hvert fall noe til. Det Israel lot seg smitte av Baalsdyrkelsen og Astarte-dyrkelsen. Baal og Astarte, det var, som vi vet, fruktbarhetsguder som sto for regn, for markens grøde, og sørget for det vi i dag vil kalle for folkets velstand. Og dagens dyrking av velstand og seksualitet er slett ikke så langt borte fra datidens Baals og Astarte-dyrkelse. Det er nær beslektet. Dette forfallet som skjer i hele Israel som folk, det har også nådd like inn til Israels hjerte. I andre kapittel i første og andre kapittel i første Samuels bok hører vi om forfallet også i tabernaklet, helligdommen i Shilo. Først hører vi i kapittel 1, i vers 14, om når Hanna er i tempelet og ber om det barnet hun så sterkt ønsker seg, så hører vi at Eli, som var ypperste prest og dommer i denne tid, irettesetter Hanna, for han tror at hun er drukken under høytiden, og sier til henne i vers 14, «Hvor lenge vil du te deg som drukken? Se til å bli av med din rus.» Av dette kan vi slutte to ting. For det første at det må ha vært meget vanlig med drukkenskap ved høytidene i tabernaklet, ved valfartshøytidene. Og det andre, at det at et menneske trer inn i helligdommen for å be, slik Hanna gjorde, må ha vært meget uvanlig. Og det tredje som vi også kanskje kan slutte ut fra dette, er den åndelige uforstand som Eli legger for dagen ved denne anledning, i det han tydelig viser seg fremmed for det naturlige og sanne uttrykk for Guds liv. Han kjenner det ikke igjen når han møter det. Det taler sterkere enn mange ord om hvor dypt frafallet har rammet Israel. Vi hører også i kapittel 2 om Elis sønner som og deres frafall. Vi leser fra vers 12 i kapittel 2. Elis sønner var ryggesløse. De brydde seg ikke om Herrens offer. Sådan var prestenes adferd mot folket. Så ofte noen kom med et offer og kjøttet ble kokt, kom prestens dreng og hadde en gaffel med tre grener i sin hånd. Den stakk han ned i kjelen, i gryten eller i panen eller i potten, og alt det som kom opp med gaffelen tok presten til seg. Således gjorde de med alle israelitter som kom der til Silo. Endog før de brente fettet, kom prestens dreng og sa til den mann som offret, kom hit med kjøtt til å steke for presten. Han tar ikke imot kokt kjøtt av deg, bare rått. Så sa mannen til ham, først må fettet brennes, siden kan du ta for deg ettersom du har lyst til. Da svarte han, nei, nu straks skal du komme med det, ellers tar jeg det med makt. Og de unge menns synd var meget stor for Herrens åsyn, for mennene ringeaktet Herrens offer. Og i vers 22 leser vi, Eli var meget gammel, og da han hørte om alt det hans sønner gjorde mot hele Israel, og at de lå hos de kvinner som gjorde tjeneste ved inngangen til sammenkomstens telt. Da sa han til dem, hvorfor gjør dere således? Jeg hører av hele folket her at deres adferd er ond. Det er tydelig her at det som kjennetegner Elis sønner, det er det som kjennetegnet folket som helhet i denne periode. De tjente Herren for egen vinningsskyld, og den sanselighet og seksualdyrkelse som lå i Astarte og Baalsdyrkelsen, den var trengt inn i helligdommen, og disse praktiserte det samme i Herrens helligdom. Og slik vanæres og vanhelliges det hellige sted. Det som er forfallets årsak, ifølge dommerboken, det går klart frem av det andre kapittel her. Og andre kapittel av dommerboken, unnskyld. Og jeg tror vi skal lese det avsnitt. Her står det om Josvas død, om hvorledes hele Josvas generasjon faller bort. Så leser vi fra vers 10. Da hele denne slekt var samlet til sine fedre, og det etter dem var vokst opp en annen slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger som han hadde gjort for Israel, da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket balene. De forlot Herren, sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egyptens land. De fulgte andre guder av de folks guder som bodde rundt omkring dem, og de tilba dem og vakte Herrens harm. De forlot Herren og dyrket bal og Astarte bildene. Det som er bakgrunnen for dette er at Israel, i stedet for å drive bort og slå kananittene med bann, så når de kjenner seg militært trygge etter inntagelsen av landet, så slutter de av oppgjøret med kananittene. De slutter fred med dem. De slutter fred med dem nettopp fordi de kjenner seg trygge. Det leser vi om i første kapittel i Dommerboken. Og Herren refser Israel i begynnelsen av det andre kapittel nettopp fordi de slik har sluttet fred med hedenskapet. Og denne trygghet som gjør at de tør å slutte fred, den blir bakgrunnen for at folket etter hvert selv kommer under innflytelse av kananittene og deres baals og astartedyrkelse. Så de begynner å ta etter de folkene som de bor iblant. Med et nytestamentlig uttrykk fra Romerbrevet 12, de skikker seg like med verden. De tar etter de folk de bor iblant, lærer deres gudsdyrkelse, lærer deres skikker, tar inn deres kultur og lar seg forme av dem de bor iblant. Og det er selve årsaken til frafallet. Og derfor leser vi også i 2. Kongeboks 17. kapittel, der vi leser om hvorledes Nordrike, Efraims rike, endelig går under for assyrernes hånd. I år 721, da trekkes konklusjonen profetisk her i det 17. kapittel. Og så leser vi vers 7 og vers 8. Således gikk det fordi Israels barn syndet mot Herren sin Gud, som hadde ført dem opp fra Egyptens land, og utfridd dem av den egyptiske konge faraos hånd, og fryktet andre guder. Og, står det, legg merke til, vandret etter de hedninge folks skikker som Herren hadde drevet bort for Israel. Etter de skikker som Israels barn hadde innført. To ting ser vi her. De tar etter de folk som de bor iblant. De la, i stedet for at Guds folk, for å bruke et moderne uttrykk, skulle representere i møte med hedenskapet en motkultur. De skulle være et annerledes folk. Det er jo det som ligger i det kallet til å være et hellig folk. Så tar det etter de folk som de bor iblant, lar seg farge av dem, og det er innfallsporten til frafallet. Og så står det om skikkene som Israels konger førte inn. I stedet for Guds bud kommer menneskebud. I stedet for dyrkelse av Herren, slik han selv har sagt og ønsket det, kommer menneskers påbud og forbud. Og dette som da skjer, i og med tiden som vi nå er kommet inn i, et veldig nasjonalt og åndelig forfall i Israel. Derfor er det slik at hvis Herren i denne tid ikke kan møte forfallet, så må Israel som folk bli forkastet av Herren. Israel er kommet i en tid der de nå er et enten eller. Og det Herren gjør i denne tid, det er altså å oppreise Samuel for å møte folkets åndelige nød, og slik reise opp frelse for folket. Og det som skjer gjennom Samuel, og det leser vi om i de, ikke minst i det 7. kapittelet i denne boken, som vi skal komme tilbake til, det er at Samuels gjerning fører til en veldig åndelig vekkelse i folket, som får gjennomgripende betydning for hele Israel. Og denne vekkelse gjennom Samuel danner forutsetningen for og grunnlaget for den velsignelse som blir Israel til del under David og senere Salomo. Uten Samuel så kunne ikke velsignelsestiden under David funnet sted. Det vi da hører er at som så ofte i Guds rikes historie er at Gud bruker ett enkelt menneskes nød, Hannas nød, som utgangspunkt for å begynne sin frelsesgjerning. Gjennom årelang venting, gjennom årelang bønn, så har Herren dannet Hanna til et redskap for seg. Vi hører om hennes nød og hennes sorg i kapittel 1. Og det som skjer med Hanna i denne tid, det er at Hannas personlige nød smelter sammen med sitt folks nød. De to ting smelter liksom sammen i hennes bønn, og det ser vi ikke minst i vers 10, når Hanna ber i helligdommen i Shiva. Vi leser: i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Og hun gjorde et løfte og sa: Herre, herskarenes Gud, dersom du vil se til din tjenerinne i hennes nød, og komme meg i hu og ikke glemme din tjenerinne, men la din tjenerinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rake kniv på hans hode. Han skal altså være nasireer. Således ba hun lenge for Herrens åsyn, og Eli ga akt på hennes munn. Hannas nød, folkets nød, er smeltet sammen, og derfor gir hun Herren dette løftet, at hun vil gi det barn hun får tilbake til Herren, slik at han skal vies til Herren, til en gjerning for sitt folks, for Herrens folks skyld. Og allerede i denne bønn vi hører her, så møter vi i Hanna bønnens menneske. Alle ting forvandler Hanna til bønn, både sorg og glede. Sorgen hennes har vi hørt om her. Gleden hennes møter vi i det annet kapittel i Hannas lovsang. Og så leser vi i vers 19 om når de drar hjem. Morgen etter sto de tidlig opp. De tilba for Herrens åsyn. Så vendte de tilbake og kom hjem igjen til Rama. Og Elkana holdt seg til Hanna sin hustru, og Herren kom henne i hu. Den som har lagt sin nød i Herrens hånd, blir aldri glemt av Herren. Herren kom i hu. Det er et meget viktig uttrykk i vår bibel. Og det brukes ganske særlig i to sammenhenger. Det brukes når det er tale om Guds barn som i sin nød kommer til Herren og påkaller ham. Det brukes som for å uttrykke hvorledes Herren svarer på bønn. Og så brukes det i en annen sammenheng. Det tales om hvorledes Herren kommer sin pakt i hu. Dere kjenner det uttrykket. Det vil si at Herren, fordi han har inngått pakt, bundet seg selv i pakten til sitt folk, så vil han også komme i hu sitt ord og sitt løfte. Det skal vi få anledning til å komme tilbake til. Så føder Hanna sitt barn, Samuel, og beholder ham til treårsalderen, da han skal avvennes. Det var vanlig ved treårsalderen den gang. Og da, så snart hun hadde avvent ham, står det i vers 24, da venter hun ikke med å oppfylle sitt løfte. Det står der klare formaninger om, i både i Mosebøkene og i Predikerens bok. I 5. Mosebok 23, vers 21, leser vi slik: når du gjør Herren din Gud et løfte, da skal du ikke vente med å holde det, for Herren din Gud vil kreve det av deg, og du ville få synd på deg. Og derfor står det om Hanna også, så snart hun hadde avvent ham, da dro hun opp med gutten Samuel. Han var ennå bare en ganske liten gutt, står det i vers 24. Så står det i vers 27. denne gutt var det jeg ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba ham om. Og nå gir jeg ham tilbake til Herren for all den tid han er til. Det var for Herrens skyld jeg ba om ham, og de tilba Herren der. Og dette gir oss jo noe av det som er grunnlagen for grunnloven for et hvert barn som fødes i et kristent hjem. Det skal gis tilbake til Herren. Det er jo det vi gjør i dåpen. Og fra den dag vi døper våre barn av, så er det Herren som er barnets egentlige far. Og vi som foreldre er kun forvaltere i Herrens tjeneste når det gjelder våre barn. Så dette er noe som vi alltid gjør med våre barn i et kristent hjem. Deretter møter vi Hannas lovsang, de 10 første versene i det 2. kapittel. Skulle vi slutte nå? Skal man ha pause nå?
Ja.
Ok, da tar vi den inne. Begynner vi. Da tror jeg vi skal lese sammen Hannas lovsang nå til å begynne med. Hanna ba og sa: mitt hjerte fryder seg i Herren. Høyt er mitt horn i Herren. Vidt opplatt min munn mot mine fiender. For jeg gleder meg over din frelse. Ingen er hellig som Herren, for det er ingen foruten deg, og det er ingen klippe som vår Gud. Tal ikke så mange høye ord, la ikke frekke ord gå ut av deres munn. For en allvitende Gud er Herren, og av ham veies gjerninger. Kjempenes bue brytes, og de snublende omgjorde seg med kraft. De mette lar seg leie for brød, og de hungrige hører opp og hungre. Endog den ufruktbare føder 7 barn, og den som er rik på sønner visner bort. Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket, og fører opp derfra. Herren gjør fattig og gjør rik. Han nedtrykker, og han opphøyer. Han reiser den ringe av støvet, løfter den fattige av skarne, for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete. For Herren hører jordens støtter til, og på dem har han bygget jorderiket. Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket, for ikke ved egen kraft er mannen sterk. forferdes skal være den som strider mot Herren. Over ham la han det tordne i himmelen. Herren dømmer jordens ender, og han vil gi sin konge styrke og opphøye sin salvedes horn. Denne Hannas lovsang har vært kalt Det gamle testamentets Magnificat, fordi den har så mange likhetstrekk med Marias lovsang i Lukasevangeliets første kapittel. Og likhetstrekkene er mer enn overfladisk. De er dyptgående. Både fordi sangen er drevet frem av den samme ånd, og i den samme glede. Og sangen handler om det samme rike og den samme konge. Så det er fellestrekk som går dypt gjennom hele lovsangen. Denne takkesangen til Hanna, den er noe mer enn en blott og bar takkesang. Den bærer i seg samtidig et profetisk overblikk og sammenfatning av Guds stell med og førelse av sitt folk gjennom hele den gammeltestamentlige historie. Her finner vi så å si Guds egen nøkkel til hvordan han fører sitt folk under de ulike epoker i historien, ved å døde og gjøre levende, føre ned i dødsriket, føre opp derifra, gjennom å mette hungrige og la de mette gå sultne bort. Her er lov og evangelium samlet i en sum, dom og frelse. Og Luther sier i tilknytning til denne lovsang at her møter vi og finner vi Guds høyre og Guds venstre hånd. Det som er kjennetegnet ved alt som Herren gjør i sitt virke, han gjør alltid to gjerninger. Han arbeider til dom og til frelse. Han døder og gjør levende. Og dette gjør han både i historiens liv, slik han fører sitt folks historie, og han gjør det i den enkeltes personlige liv. Det er samme grunnlov gitt her som går igjen i begge deler. Og ikke minst så ser vi den grunnlov med Guds to gjerninger som vi her hører om, legemlig gjort i kong Sauls og i kong Davids liv. Det siste verset er også slik at det peker frem mot ham som kommer, og finner sin foreløpige oppfyllelse i 2. Samuel 7 og 23. Alt dette skal vi få rik anledning til å komme tilbake til. Men la det altså få lov til å stå der slik at Hannas lovsang gir oss Samuels bøkenes tema i en kort og klar sum. Det blir ikke tid til å stanse mer ved dette i denne time, så nå vil vi gå videre med beretningen om Samuel. Det som kjennetegner beretningen om Samuel er en sak som jeg tror det er viktig å være oppmerksom på. Når Herren vil gjøre noe nytt i sitt folks liv, Da gjør han, ser det ut til at han alltid arbeider slik, at han oppreiser ett enkelt menneske, som han får lov til å stelle med, danne og forme. Herren setter aldri ned en komité. Han starter aldri en folkebevegelse. Men det enkelte menneske som han får lov til å nå inn til og arbeide med, det blir hans redskap. Og dette ser vi går igjen gjennom hele Guds folks historie. Derfor er det også slik at ved slike avgjørende begivenheter i Guds folks historie som vi står overfor her, der tales det meget ofte også om fødselsberetningen til det menneske som Herren blir Guds hovedredskap i den periode vi så har for oss. Og det er ikke tilfeldig, det er ikke for å gi oss rent biografiske opplysninger, for Bibelen er ikke interessert i biografi. Det er fordi det er viktig i Guds rikes historie, for Guds rikes liv. Og i og med fødselsberetningene så gis oss både de forutsetninger som bærer personens kall og tjeneste senere gjennom hele hans liv, samtidig som vi får hele personens videre liv og virke, liksom gitt i en nøttekjerne, i en sum. Alt sammen, hele spiren, hele treet, med hele dets frukt, ligger gjemt allerede i fødselsberetningen. Slik er det, og derfor er det vi har beretningen om en Moses og hans fødsel. Vi har beretningen om døperen Johannes og vår frelsers fødsel. Alt det fundamentale er gitt allerede der. I denne situasjonen som vi står overfor nå i Israel, så er altså Israel fallitt åndelig som folk, for de har misbrukt det kall og den oppgave de har fått av Herren. Israels åndelige lederskap har også sviktet. Og det er så mørkt i Guds folk at det ser ut som det, i hvert fall menneskelig talt, ikke er noe lyspunkt lenger. Men som alltid i Guds rikes historie, så kan vi møte formuleringen «Men Gud». Men Gud. Ganske uventet for alle henter Gud inn et menneske utenfra. Mens Israel er fallitt, mens lederskapet er fallitt, så henter Gud inn en ny som han så forsteller med å reise opp. Se, jeg gjør noe nytt. Skal det ikke spire frem? Skal dere ikke oppleve det? Jesajas 43:19. I kapittel 3 i 1. Samuel så får vi Israels åndelige tilstand i en kort sum. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn, og Herrens ord var dyrt i de dager. Av syner var der lite. Nettopp slik var det. Herrens ord var dyrt. Det var meget sjelden vare. I noen få familier ble det fortsatt gitt videre fra foreldre til barn, men de var meget få. Av syner var det lite. Så var det en dag mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Og dette er mer enn rent fysisk bokstavelig sløvhet. Eli var også åndelig talt sløvet, og derfor uskikket til å være åndelig hyrde og leder for Guds folk. Og i denne situasjonen er det at Herren nå kaller på Samuel. Det som er Elis, eller noe av alvoret med Elis synd og sløvhet, det er at, og det hører vi i kapittel 2, det er at han nok prøver å irettesette sine sønner. Det leser vi om fra vers 24. Ikke så, mine sønner, det rykte jeg hører er ikke godt, dere forfører Herrens folk. Når en mann synder mot en annen mann, skal Gud dømme ham. Men når en mann synder mot Herren, hvem skal da be for ham? Men de hørte ikke på det deres far sa, for det var Herrens vilje å la dem dø. Her hører vi nok at Eli ser det som skjer i helligdommen, og han prøver også å si ifra. Men han sier fra på en slik måte at alvoret i situasjonen ikke kommer frem overfor sønnene. Og det han sier ifra, får ingen konsekvenser for disse to ryggesløse sønner heller. I dag ville man gjerne sagt, når et menneske sier fra på en så forsiktig måte som Eli gjør, at han var en som var, verken var dømmesyk, men han var både snill og tolerant. Vi kjenner talemåten. Og det er nettopp det som er alvorlig i Guds rikes historie. Å tåle det Herren ikke tåler, tåle det i Herrens helligdom sågar. Og den falske toleransen, den er ødeleggende for alt Guds folks liv, fordi den alltid hører sammen med noe helt grunnleggende, nemlig at man glemmer Guds egen hellighet, og dermed forsvinner gudsfrykten, og så kommer menneskefrykten inn i stedet. Man blir meget forsiktig, går meget stille i dørene når det er noe galt som skjer. Man sier ikke fra. I Norge har begrepet snillisme blitt formet. Jeg vet ikke om dere har det her i Danmark. Men det kjennetegner denne manglende vilje og evne til oppgjør. Og dermed fører det til altså en manglende åndelig kraft. Slik blir Eli ganske en som legemliggjør det vi hører om hos Esaias i det 56. kapittel. Viktige vers som har meget å si oss også i dag. Og gjennom Eli lærer vi om hvor farlig det er. Ikke bare det ikke å si ifra, men det å si ifra uten at det får følger. Kapittel 56, vers 10. Israels vektere er blinde, alle sammen. De vet intet. Alle sammen er de stumme hunder som ikke kan gjø. De ligger og drømmer og holder av å sove. De er grådige hunder som aldri blir mette. De er hyrder som ikke forstår å gi akt. Alle sammen har de vendt seg til sin egen vei, hver til sin egen vinning, fra den første til den siste. Vekterens oppgave, hva var det? Å våke på muren, støte i basunen, sånn at alle visste når det var fare på ferde. Men her sover de søtt og sover godt, og vil heller ikke forstyrre alle de andre som sover godt. Sov søtt. Dette er den åndelige situasjonen hos Eli. Og når tidens åndelige sløvhet kommer til å prege hyrdene i Guds folk, slik at de slutter å reagere, da er det virkelig fare på ferde. Det er vel noe av det tilsvarende vi opplever i vår tid. Så i denne situasjonen er det at Herren kaller på Samuel. Vi leser fra vers 4 i kapittel 3. Da ropte Herren på Samuel, og han sa: «Ja, her er jeg.» Og han løp til Eli og sa: «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Men han sa: «Jeg ropte ikke. Gå tilbake og legg deg.» Og han gikk og la seg. Men Herren ropte ennå en gang: «Samuel.» Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa: «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Men han sa: «Jeg ropte ikke, min sønn. Gå tilbake og legg deg.» Og så det grunnleggende ord. Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham. Gjentatte ganger må Herren kalle på Samuel ved denne situasjonen, uten at det blir forstått hvem Samuel har med å gjøre. At Eli først ved tredje gangs kall skjønner, er nok et talende vitnesbyrd om hans sløvhet. Og samtidig er dette helt karakteristisk for det som er Guds folks situasjon på denne tid. På ny og på ny har Herren kalt på sitt folk gjennom hele dommertiden. Tidlig og sent har han søkt dem, men ikke blitt hørt, ikke blitt tatt imot. Det er hele folkets situasjon i en søm vi finner her. Og det som er årsaken til at de ikke forstår, og at Samuel ikke forstår, sies altså i vers 7. Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke åpenbaret for ham. I sine år i Silo var nok Samuel blitt kjent med Moselov. Den ble oppbevart der og sikkert også forelest der. Men skriften var altså ikke åpenbaret for ham, og derfor kjente han ikke Herren. Og vi vet hvor grunnleggende dette uttrykket er i Bibelen, å kjenne Herren. Selve det evige liv består jo i å kjenne Herren. Det er jo det Jesus sier i Johannes evangeliet 17,3. Dette er det evige liv, at dere kjenner ham, den eneste sanne Gud, og ham han har utsendt, Jesus Kristus. Det å kjenne beskriver jo det næreste personlige fellesskap, livsfellesskap, som kan være mellom to mennesker. Og det som altså kjennetegner Israel, er at de ikke kjenner sin Herre. En okse kjenner sin eiermann, et asen sin herres kribbe, men mitt folk kjenner intet, sier Herren om Israel ved en senere anledning. Og så altså også med Samuel. Dette kjennskap til Herren, det er noe som ikke kan læres. Det er ikke noe man hverken kan lese seg til eller oppdras til. Hvor viktig det enn er at vi skal oppdra våre barn og lære dem Guds ord, kjennskap til Herren skjer først i det ordet åpner seg for den enkelte. Ved Herrens egen ånd. Det er ånden som må åpenbare ordet. Og derfor er denne bønn som vi leser i Salme 119 så nødvendig, alltid i Guds rikes liv og historie. Herre, opplat mine øyne, så jeg må få se de underfulle ting i din lov. Til å se de selvfølgelige ting i Guds ord trenger ingen å få åpnede øyne. Men til å få se de underfulle ting må Herren selv ved sin ånd åpne opp så vi ser. Når det skjer med et menneske, da dras også mennesket inn i Guds eget fortrolige råd. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort, leser vi i Salme 25. Og i Jeremias 23 hører vi om det, hvordan det å dras inn slik til Herren i hans fortrolige råd, det er betingelsen for å tjene ham rett med Guds ord som profet. Da blir ordet levende for et menneske. Da blir det slik at det er jeg som blir gjenstand for Guds ords gjerning. Det er ikke lenger omvendt. Da er det jeg som er den der er død, og ordet som er levende, og som arbeider med meg. Dette kjennskap, denne åpenbaring, er noe som det falne mennesket etter sin natur ingen forutsetning for har i seg selv. For av naturen er vi åndelig blinde, ute av stand til å se og kjenne det som hører hans rike til. Det er jo derfor Jesus taler som han gjør til Nikodemus. Uten at et menneske blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Så hører vi om hvordan Eli til sist forstår hvem Samuel har fått med å gjøre, og forteller ham hva han skal gjøre i vers 9 og 10. Eli sa til Samuel: «Gå og legg deg. Blir det ropt på deg, skal du si: Tal, Herre, din tjener hører. Og Samuel gikk og la seg på sin plass. Da kom Herren og sto der, nu som før. Samuel, Samuel. Og Samuel sa: Tal, Herre, din tjener hører. Og slik trenger vi alltid å be overfor ham vi har med å gjøre: Vekk mitt øre hver morgen, at jeg kan høre slik disipler hører. For det å høre rett, det er det alt står og faller med i Guds rike. Alt. Det som så skjer, det er at dommen over Elis hus forkynnes på ny og stadfestes. Allerede i kapittel 2 hører vi om en profet som kommer til Eli og forkynner Guds dom over ham. Nå får Samuel det samme budskap, og altså i oppdrag å stadfeste dette overfor Eli. Og for den unge gutt, ifølge jødisk tradisjon, var Samuel 12 år på dette stadium. Det vet vi jo ikke, det er mulig at det var rett. Men det er meget, meget vanskelig, det vet vi, å forkynne Guds dom over et menneske vi er knyttet til, med personlige bånd, enten det nå gjelder i familie eller i vennskap, eller det gjelder gjennom slike bånd som har vært knyttet gjennom samarbeid i det kristne arbeid. Da er det ikke lett å forkynne Guds dom. Fordi den personlige, den menneskelige faktor i alt samliv bærer i seg innebygget en fristelse til å slå av på sannheten, til å gå på akkord og til å gjøre Guds ord mildere enn det egentlig lød. For det lyder så hardt, slik det lød fra Guds munn. Og at Samuel har kjent denne fristelsen, det ser vi i vers 15. Samuel ble liggende til om morgenen. Da åpnet han døren til Herrens hus, men han våget ikke å fortelle synet til Eli. Så kommer Eli til ham, og Eli nøder ham. Og da står det om Samuel i vers 18. Så fortalte Samuel ham alt, og dulgte ikke noe for ham. Og Eli svarer, han er Herren. Han gjøre hva der er godt i hans øyne. Nå er det slik at gjennom å tale det Herren har talt til ham selv, så løses Samuel i forhold til Eli. Og det er meget viktig, for i alt Guds rikes arbeid er det helt avgjørende å være løst fra de mennesker vi er sendt til og skal tale til. Og det å løses på denne måten skjer for Samuels vedkommende ved at han taler Guds dom over Eli, uten å korte av. Slik taler Herren til Paulus når han skal sende Paulus ut. I apostelgjerningen er det 26. kapittel i vers 17. Det lyder det underlig. Herren sier, «Jeg vil fri deg fra alle dem jeg sender deg til.» Et underlig uttrykk, men helt nødvendig for enhver forkynner. Å være fri fra dem man er sendt til. Ellers vil de menneskelige bånd alltid bære fristelsen i seg til å gå på akkord. Nå kan Samuel si i denne sammenheng akkurat det samme som Paulus kan si til de eldste i Efesus i apostelgjerningene 20, at han er ren for alles blod, for han holdt ikke noe tilbake, men forkynte hele Guds råd. Det kan man ikke si dersom man holder noe tilbake. Og fordi Samuel, tross sin unge alder, var tro i det små, kan han nå settes over meget. Og vi leser i vers 19. Samuel vokste til, og Herren var med ham, og han lot ikke noe av alle sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel, fra Dan til Beersheva, at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Nå stadfester altså Herren sitt ord til og gjennom Samuel, slik at alle forstår. Folk behøver ikke å få henledet sin oppmerksomhet på Samuel. Samuel behøver heller ikke å henlede folks oppmerksomhet på seg selv. Gud sørger for at han blir hørt. For er det en som har et budskap som er gitt av Gud, så vil Gud selv sørge for at det når inn der det skal nå inn. Man behøver ikke springe rundt og reklamere. Man kan gå ganske stille. Her tror jeg vi kan ta det som står om Josva i Josvas boks fjerde kapittel som til oss og til lærdom. I vers 14 står det om hvorledes Herren plasserer Josva inn i sitt folk og gir ham den stilling han skal ha, og som er nødvendig for hans kallsgjerning. Den dag gjorde Herren Josva stor for hele Israels øyne, og de fryktet ham like som de hadde fryktet Moses, alle hans livs dager. Jesus sier i en annen sammenheng, Johannes 12, om noen er min tjener, ham skal Faderen ære. Han trenger ikke hverken å ære seg selv eller å jakte etter noen form for oppmerksomhet. Det sørger Herren for. Slik går det med Samuels tid. Og nå forstår vi at i og med at Samuel er reist opp slik, så er en ny nådens tid begynt for Israel. For det står i vers 21. Herren ble ved. Og hva blir Herren ved med? Han blir ved å la seg se i Silo. For Herren åpenbarte seg ved Samuel i Silo, ved Herrens ord. Det at Herren blir ved slik, at han blir stående ved døren og banke, i stedet for å gå sin vei, det er det som er kjennetegnet for besøkelsens tid, for nådens tid. Og fra dette tidspunkt av, så blir Samuel en åpen dør for Guds ord inn til Guds folk. Og ved dette ord gjør Gud sin gjerning gjennom Samuel i årene som nå kommer. Herren lar seg se ved sitt ord. Og derfor kalles Samuel også fra denne dag av seer i Israel. En rekke ganger i hans historie møter vi på denne benevnelsen. Han har fått lys, åpenbaring i Herrens ord og ved Herrens ord. Og ved å få lys i ordet, får han lys til å tale rett inn i sin tid. Og merk at det er den rette og sanne rekkefølge for enhver forkynner. Det er ikke omvendt. Få lys i tiden, og derigjennom lys i ordet. Men først lys i ordet, og så lys inn til det andre. Og dermed blir Samuel den første av de egentlige profeter i Det gamle testamentet. Og gjennom ham hører vi om den vekkelse som nå tar sin begynnelse i Israel. I kapittel 4:1 så står det at Samuels ord kom ut til hele Israel. Og da, dette ser ut til å i første omgang ha ført til en nasjonal oppvåkning i folket. De begynner å huske på sine røtter, storhetstiden med Josva, historien med Moses. Og denne nasjonale oppvåkning fører til at nå vil folket ta kampen opp mot filistrene igjen. De vil bli kvitt det ok og den fornedrelse som undertrykkelsen fra filistrene representerte overfor dem. Og så hører vi om de drar til strid. En strid som er dømt til nederlag. Og det ynkelige nederlag som vi hører om her, det bærer i seg fullbyrdelsen av dommen over Eli og hans hus. Arken føres bort, tas av filistrene. Og nye trengselsår står for døren for folket. Og slik er det alltid i Guds folks liv. At strid uten at det ligger omvendelse bak og under som forutsetning, det vil alltid føre med seg nederlag og forbannelse i stedet for velsignelse. På disse vilkår, om man vil kjempe for Herren, så bringes det ingen velsignelse dersom det ikke er Herren selv som er med. For er Gud mot oss, hvem kan da være for oss? Nå går det 20 år i Israel, og så kommer vi til det 7. kapittel. Og dette kapittelet er et nøkkelkapittel når det gjelder Samuelsbøkene. Det står om hvorledes i kapittelet før, hvordan arken kommer tilbake til Israel, og så leser vi fra vers 2. Fra den dag arken kom til Kirjat Jearim, gikk det en lang tid. 20 år gikk det. Da sukket hele Israels hus etter Herren. Og Samuel sa til hele Israels hus, dersom dere vender om til Herren av hele deres hjerte, så har de fremmede guder og astartebildene bort fra dere, og vend deres hjerte til Herren og tjen ham alene. Så skal han fri dere av filistrenes hånd. Legg merke til det uttrykk som står i vers 2. Da sukket hele Israel etter Herren. Det står ikke lenger at de bare sukket, for det har de nok gjort i hele perioden og gjennom hele dommertiden. Men når det begynner å skje i et folks liv, at de sukker etter Herren, da er det skjedd et under i folkelivet. Et under som er virket av Gud. Dette å sukke slik etter Herren, det er det Bibelen kaller for sult eller tørst. Og nå er Guds time kommet, da han kan gripe inn og begynne å frelse sitt folk. Spør vi så, hva er det som har virket denne endring i folkelivet hos Israel? Da kan vi peke på at her er det to faktorer. For det første har filistrene vært Guds ris over folket. Gjennom den nød filistrene har satt Israel i, har Herren tuktet og bøyet sitt folk, det stivsinn og den gjenstridighet som stadig har vært kjennetegnende for folket, har Herren bøyet. Nå sukker de etter Herren. Og for det andre så har Samuels virke fått gjøre sin gjerning. Det som vi leste fra vers 3, det er ikke ord Samuel taler i det 20. år, men det er en kort sum innbegrepet av hele Samuels forkynnelse gjennom den 20-årsperioden som ligger bak. Samuel har reist omkring og forkynt Herrens ord til omvendelse for folket. Og nå begynner ordet å bære frukt. Nå begynner folket å sukke etter Herren. Og slik har Herren gjort nettopp det som vi leste om i Hannas lovsang. Døde for å gjøre levende. Begge deler er nødvendige. Herren kan nemlig ikke levendegjøre sitt folk, fornye det, velsigne det, uten først den dødende gjerning. Gjennom loven, at den får lyde til omvendelse, og gjennom den ytre tukt som rammer folket i dets liv. Alt dette samvirker til å skape nøden i folket. Og at vi nå finner en reell omvendelse og en virkelig vekkelse i folkelivet, det skjønner vi av det som vi leser videre i kapittel 7. Da skilte Israels barn seg av med balene og astartebildene, og tjente Herren alene. Og Samuel sa, la hele Israel samle seg i Mispa, så vil jeg be til Herren for dere. Så samlet de seg i Mispa, og øste opp vann, og helte det ut for Herrens åsyn. Og de fastet den dag og bekjente der, vi har syndet mot Herren. To ting kjennetegner altså denne sanne omvendelse. For det første skiller nå folket seg av med sine avguder. Det som hadde vært kjennetegnende for dem gjennom hele dommertidene, var at de nok dyrket Herren, men dyrket Baal og Astarte sammen med Herren. Det var politeismen som var kjennetegnende for kanaanittene sitt liv. Nå får Herren lov til å være Gud alene, være den eneste som de tilber, den eneste som de vil tjene. Så leser vi i vers 6. De bekjente den dag og sa: vi har syndet mot Herren. Synden i folkelivet blir nå bekjent og gjort opp, hvilket er det grunnleggende kjennetegn på sann vekkelse. Nå er det ikke lenger selvforsvar, nå er det ikke lenger unnskyldninger, utflukter i folket. Og dette er jo den sanne vekkelse, at Herren får lov til å ramme samvittigheten. Meget av det som kalles vekkelse i dag, rammer, eller tar bare følelseslivet i tale. Og det er ikke sann vekkelse i Guds mening og i Skriftens mening av ordet. Sann vekkelse tar alltid samvittigheten i tale, slik at det fører til oppgjør med og omvendelse fra synd. Det er jo derfor vi også leser etter Peters tale på pinsedag: da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Det er åndens første gjerning. Og når dette slik får lov til å skje inn i folkelivet, inn i hjertedypet, da får det gjennomgripende betydning for folket som helhet. Og det som skjer her i Mispa, er at her får Israel så å si sin åndelige gjenfødelse og gjenreisning. Vi sa til innledningsvis at Samson skulle møte Israels ytre fiende. Her ser vi hvordan Samuel har fått ta seg av Israels indre fiende, dets synd. Og nå har kampen begynt å bli tatt opp mot den fienden. Og når kampen blir tatt opp mot den fienden, da kan Herren også ta seg av den ytre fiende. Da fullbyrder Herren sitt løfte, som vi finner som et paradigme, om vi kan bruke det ordet, for Guds stell med sitt folk i Salme 81, vers 14 og 15. O, at mitt folk ville høre min røst, og at Israel ville vandre på mine veier. Om en liten stund ville jeg da ydmyke deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere. Det som nemlig nå skjer, er at filistrene, når de hører om folkeforsamlingen i Mispa, de skjønner at nå står vi overfor den trussel at vi skal miste vårt herredømme, vårt grep om Israel. Israel var såpass underlagt filistrenes makt at vi må kunne kalle det et lydrike under filistrene på denne tid. Og så skjønner de at når folket samler seg, så her ligger det en mulig trussel. Den vil de møte, og så starter de et felttog mot Israel i Mispa. Men nå er det ikke Israel som tar initiativet til kamp. Nå kommer det utenfra. Og nå er så å si alle ting snudd på hodet for Guds folk. Og nå kan det lyde: er Gud for oss, hvem kan da være imot oss? Nå skjer det som på ny som skjedde gang på gang tidligere i Mosebøkene. Herren vil stride for dere. Dere skal være stille. For nå er det Herren som møter fienden, ikke folket. Herren som slår dem med sin makt. De gjør det ikke ved egen styrke. Og på ny sannes ordene i Hannas lovsang: ikke ved egen kraft er mannen sterk. Det er Herren som får lov og gjøre sin gjerning. Så vinner Israel sin seier denne dagen og reiser opp minnestenen. I vers 12, se, denne sten kalte han Ebenezer og sa, hitintil har Herren hjulpet. Og det slag som står denne dag er militært sett helt avgjørende. Det ser vi av bemerkningen i vers 13. Således ble filistrene ydmyket og kom ikke mer inn i Israels land. Og Herrens hånd var imot filistrene alle Samuels dager. Med ett slag mister filistrene både sitt kvelertak som de har holdt på Israel, og stanses den videre ekspansjon inn i landet. Helt avgjørende var denne dagen. Og så hører vi i versene som så følger om Samuels videre virke som dommer og som profet i Israel. Og nå kommer kravet om kongen, men da tror jeg vi tar pause.